clave, ¿cuál el secreto para estar en paz por completo? Dos pies en la tierra y un relato, desde hace rato me tienen sujeto. El mundo es mi suelo, el cielo mi techo, Buenos Aires donde cosecho mis anhelos y mis pasiones, pero solo hay vacío y no estoy satisfecho. Y no estoy satisfecho. No estoy satisfecho. De amor, sé que la extraño, de mis actos en vida soy dueño, pero me calla el dolor por el daño, y es como un sueño dentro de otro sueño, apuesto a pleno pero decallado, cada uno en la suya, yo ando rayado, sigo esperando sentado, que esta vez el destino no me deje plantado, no, que no me deje plantado, no nena, escúchame bien.
Αγαπητοί ακροατές, σας ενημερώνω πάντα για κάτι καλό που μου συμβαίνει σε επίπεδο βιβλίου και αυτή τη φορά έχω να σας πω ότι πριν από λίγο καιρό διάβασα ένα εξαιρετικό βιβλίο, την Τριγωνομετρία των Παθών, ποίηση, και έτσι επιτέλους μετά από 8 χρόνια σε αυτή την εκπομπή έχω την τιμή και τη χαρά να μιλάω με έναν ποιητή. Ο κύριος Νιαβής είναι στην τηλεφωνική μου γραμμή και τον καλωσορίζω στην εκπομπή. Τι κάνετε?
Καλησπέρα σας κυρία Διγενή, ευχαριστώ πολύ.
Σας είχα πει και στο τηλέφωνο πόσο εντύπωση μου έχει κάνει αυτό το βιβλίο και βεβαίως εντύπωση μου έχει κάνει και ο πανέξυπνος τίτλος του, Τριγωνομετρία των Παθών. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό? Δηλαδή θέλω να πω, τα πάθη μπορούν να μελετηθούν σε συναρτήσεις?
Θα σας απαντήσω. Θεωρώ ότι είναι η εσωτερική φωνή που απαιτεί η ευλάβεια σε όλους τους ήχους που εκπέμπει η ψυχή και το σώμα ενός ανθρώπου.
Μάλιστα.
Είναι μια άσκηση ισορροπίας, θα έλεγα, ανάμεσα στα θέλω και στα πρέπει, τις επιθυμίες και τις αρχές μας. Είναι το σημείο τομής της ελευθερίας με την ασυδοσία, του εγωισμού με τη δοτικότητα και του έρωτα με την προδοσία.
Mm-hmm. Όμως, εγώ θα ήθελα να ξέρω και ποια είναι τα ερεθίσματα που σας οδήγησαν να εκφραστείτε με την ποίηση και μάλιστα σε ποια ηλικία, πότε ξεκίνησε αυτό το ενδιαφέρον για την ποίηση?
Η πραγματική αιτία, κυρία Διγενή, που με οδήγησε στη γραφή είναι μια καθόριστη νοσταλγία που κατοικεί παιδιόθεν εντός μου. Mm-hmm. Θα έλεγα πως η ζωή μου στη νοσταλγική της εκδοχή για όσα έζησε ευτυχώντας ή δυστυχώντας, το είναι μου πονάει για πραγματικούς ή φανταστικούς ξενιτεμούς, αποχωρισμούς ή οριστικές απώλειες, και σε αυτό το παρελθόν βρίσκω τον εαυτό μου.
Αυτό το μοιάζει και λίγο με αυτό που είχε πει κάποτε ο Έλιοτ, ότι γράφουμε έχοντας πίσω μας κληρονομιά αιώνων. Ε? Θα μπορούσε, τι λέτε?
Να σας πω, η έμπνευση έρχεται από κάποιο εσωτερικό ή εξωτερικό ερέθισμα. Mm-hmm. Ποίηση όμως, όπως λέτε, γράφει κληρονομιά μας. Mm-hmm. Έχοντας διαβάσει πια χιλιάδες στίχους Ελλήνων και ξένων ποιητών, που είναι καταστάλαγμα πια μέσα μου και το οποίο αναδύεται με δικά μου πια λόγια και γίνεται μια νέα απόπειρα να υποθούν και αλλιώς πράγματα που έχουν χιλιοϋποθεί. Mm-hmm. Είναι βέβαια μέσα μου, αλλά και εντός των ποιημάτων μου, η αθανασία πολλών ζώντων ή νεκρών ποιητών, και εγώ ψιθυρίζω μερικές φορές τα ονόματά τους με την ίδια ευλάβεια που η αγράμματη μάνα μου στο χωριό εκεί πάνω στα άγραφα μου ζητούσε παιδάκι να γράψω στο χαρτί τους προσφυλείς της νεκρούς με το ίδιο ράγισμα στη φωνή της κάθε φορά και να το πάω τα ψυχοσάββατα μαζί με το πρόσφορο στον Παπαγιώργη για να τους μνημονεύει για να μην πεθάνουν οριστικά και τελεσίδικα.
Λέτε κάτι καταπληκτικό αυτή τη στιγμή. Λέτε κάτι καταπληκτικό.
Με την ίδια ευλάβεια λοιπόν αντιμετωπίζω όλους τους ποιητές που κατοικούν εντός μου. Mm-hmm.
Δεν μου είπατε όμως σε ποια ηλικία ξεκίνησε αυτό το ενδιαφέρον για την ποιήση.
Ναι, παράληψή μου. Θα σας πω, είναι λίγο αστείο και ίσως έχει και η απάντηση θα είναι λίγο μεγάλη. Mm-hmm. Η πρώτη μου ποιητική απόπειρα έγινε σε ηλικία 17 ετών και έγινε για λόγους ερωτικούς.
Όπως πάντα.
Την έκτη γυμνασίου λοιπόν, στο γυμνάσιο Κερασοχωρίου Ευρυτανίας, το Νοέμβριο του 1973, όταν οι άλλοι ήταν στο Πολυτεχνείο, εμείς ήμασταν ακόμα παιδιά, Ήρθε ένας δημόσιος υπάλληλος από κάποια πόλη στο χωριό με δυσμενή μετάθεση. Mm-hmm. Ήρθε μαζί του και η κόρη του, ένα ξανθό κορίτσι, αλλιώτικο από τα κορίτσια του χωριού. Καλοντημένη, με ύφος κοκέτας, με κομμένο μαλλί, με αέρα ντίβας. Mm-hmm. Έγινε το talk of the town που θα έλεγε κάποιος νέος σήμερα. Mm-hmm. Τρέξαμε όλοι τις έκτης γυμνασίου να λάβουμε θέση στην καρδιά της. Εκεί ξεπατικώνοντας εγώ κάμποσο όμηρο έγραψα το πρώτο μου λέμε τώρα ποίημα. Mm-hmm. Το έβαλα μέσα σε ένα καρύδι που του είχα αφαιρέσει την ψύχα και καροδοκούσα στα διαλύματα να μπορέσω να βρω την κατάλληλη στιγμή να της το δώσω.
Άρα ήταν πολύ μικρό,
Ναι, διπλώθηκε το χαρτάκι και μπήκε μέσα. Ναι. Για κακή μου τύχη όμως έπεσε από την τσέπη μου, το βρήκε η γυμνάστρια και μετά από ένα θυελλώδε συμβούλιο 6 ωρών των καθηγητών και ένα γερό ξυλοφόρτωμα, απεβλήθη από το σχολείο 8 μέρες με τη θεϊκή σήμερα αιτιολογία ασχολία με αλότρια θέματα.
Απίστευτο.
Η αποβολή όμως ήταν το παράσημο να κερδίσω το κορίτσι και να εισπράξω 5-6 φιλιά όλη τη χρονιά, γιατί μέχρι εκεί έφταναν τότε τα κορίτσια. Mm-hmm. Αυτή ήταν η πρώτη μου ποιητική απόπειρα.
Μισό λεπτό, στέφτηκε με επιτυχία από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
Ναι.
Με απόλυτη επιτυχία.
Με απόλυτη επιτυχία.
Αυτό το ποίημα το έχετε, το έχετε αυτό το ποίημα.
Ναι, υπάρχει.
Το έχετε συμπεριλάβει σε κάποια ποιητική συλλογή, εννοώ.
Δεν θα το τολμήσω ποτέ.
Γιατί λάθος, μεγάλο λάθος, μεγα λάθος. Αυτό θα έπρεπε λοιπόν, να μοιραστούμε.
Έκτοτε λοιπόν ταξίδεψα στη θάλασσα, αφού αποφύτησα από τις σχολές πλοιάρχων εμπορικού ναυτικού Ασπροπύργου, έγραφα και τα καταχώνιαζα μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 2000.
Α, μάλιστα.
Πήρα τότε μέρος σε ένα πανελλήνιο διαγωνισμό διηγήματος του εκδοτικού οίκου Καστανιώτα, αν θυμάμαι καλά, με θέμα τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Mm-hmm. Εγώ είχα άρρωστη τότε τη μάνα μου με μια βουλγάρα στο σπίτι. Είχε έναν καρκίνο και αργοπέθανε. Έγραψα λοιπόν ένα διήγημα που το θεωρώ συγκλονιστικό, γιατί πώς βλέπει μια γυναίκα που κοντεύει να πεθάνει μέσα από την τηλεόραση τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Mm-hmm. Ανάμεσα σε 6 περίπου χιλιάδες συμμετοχές βραβεύτηκε η συμμετοχή μου. Λίγο αργότερα η γυναίκα μου χωρίς να με ρωτήσει έστειλε ένα από τις εκατοντάδες ποίηματά μου που κοιμόταν στα συρτάρια μου σε ένα πανελλήνιο διαγωνισμό εις μνήμην του Αγρινιώτη ποιητή του Κωνσταντίνου του Χατζόπουλου. Mm-hmm. Και μια μέρα έλαβα ένα συστημένο που με καλούσαν στο Αγρίνιο για να βραβευτώ. Εκείνη την εποχή είχα γνωρίσει έναν αξιόλογο δημοσιογράφο και μεταφραστή, τον Δημήτρη Δοντριανταφυλλίδη, εκδότη σήμερα του λογοτεχνικού περιοδικού Στέπα. Με την παρότριση του οποίου εκδόθηκε η πρώτη μου ποιητική συλλογή, ο Μαύρος Κότσιφας στο Χιόνι, και μετά από 4 χρόνια τώρα ακολούθησε η τριγωνομετρία των παθών μου από το εκδοτικό οίκο Μελάνη. Mm-hmm.
Επιτρέψτε μου, θέλω οπωσδήποτε να διαβάσω ένα πολύ πολύ μικρό ποίημα για να πάρει και μια ιδέα ο ακροατής για τι είδους ποίηση μιλάμε, και έχω διαλέξει τις νύχτες αβάστακτες. Λέτε λοιπόν, είναι κάτι νύχτες που παίρνω τα βουνά, είναι τις νύχτες που σε περιμένω και δεν έρχεσαι. Είναι οι άναστρες νύχτες που σε μισώ μέχρι Δευτέρας παρουσίας. Φτάνει όμως το πρωί και ξυπνώ και φυσικά παραδίδομαι ξανά ανεφόρον στη λατρεία μου για σένα. Σύσυφος εγώ ενός διαρκούς πάθους, χωρίς αντίδωρο από σένα μητριά πατρίδα, όπως λέει και ο ποιητής. Αυτό θα μπορούσε να μπει σε ένα καριδότσουφλο, τι λέτε?
Ναι, άνετα.
Άρα σας απασχολεί αυτό ακόμα. Η γυναίκα, όπως λέει και ο φίλος σας που σας παρουσίασε στην εκδήλωση στον Ιαννό, ο Γιάννης Αδαμάκης, ο ζωγράφος, σας απασχολεί η γυναίκα. Αρκετά ο έρωτας.
Είναι πανταχού παρούσα η γυναίκα σε όλες τις εκδοχές, ως μητέρα, ως ερωμένη, ως σύζυγος, ως αδερφή. Είναι το μισό του ουρανού, mm-hmm. αν θυμάμαι καλά τη ρίση ενός Κινέζου ποιητή.
Είναι. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, και επειδή αναφερθήκατε στη σύζυγό σας, για εκείνην γράφετε ποιήση?
Ναι, υπάρχουν πάρα πολλά ποιήματα τα οποία είναι αφιερωμένα με το ψευδόνυμο Αλκμίνη.
Μάλιστα, ωραία. Και θέλω τώρα να μου πείτε, αν συμφωνείτε κι εσείς κύριε Νιαβή, αν έχετε καταλήξει τι μπορεί να προσφέρει σήμερα η ποίηση στο σύγχρονο άνθρωπο. Εγώ μέσα μου έχω καταλήξει, αντιλαμβάνομαι. Εγώ αισθάνομαι όταν διαβάζω ποίηση, και μάλιστα ποίηση με ενδιαφέρον, σαν κάτι να καθαρίζει μέσα μου, ένα είδος λύτρωσης. Εσείς
τι πιστεύετε? Θα σας απαντήσω με τα λόγια ενός σύγχρονου πολύ γνωστού ποιητή. Ο Στρατής ο Πασχάλης έδωσε το χειμώνα που πέρασε μια συνέντευξη, δεν θυμάμαι την εφημερίδα, και διατήρησα νομίζω μέσα με αυτούσιο την απάντησή του.
Mm-hmm.
Η ποίηση ούτε χρειάζεται ούτε δεν χρειάζεται, συμβαίνει. Κάνω ρογμή στη σύμβαση, άνοιγμα στην υπέρβαση.
Εγώ θα σας έλεγα αυτό που έχει πει ο Νικηφόρος Βρετάκος, ότι αν δεν μου δίνες την ποίηση, Κύριε, δεν θα είχα τίποτα για να ζήσω. Έτσι δεν είναι?
Θα σας απαντήσω με ένα μικρό από την τριγωνομετρία των
Ωραία,
βαθών.
Ωραία, πάμε που... κόντρες, πάμε κόντρες, Κύριε Νιαβή, πάμε να αρχίσουμε τις κόντρες μας.
Μια συνάφεια. Τα Σάββατα των Τεφρών. Κύριε, αν υπάρξουμε ξανά ασφόδελους λιμώνες στην εσοχή ενός δρόμου, στην ακρόρια της σελίδας κάποιου ελάχιστου ποίηματος που θα σαλπίζει αέρ, κάνε μας αν είναι βολετό, Κύριε.
Μάλιστα. Αφού τη θέλετε την κόντρα, θα την έχετε. Από τους καυγάδες μας με τους άλλους βγάζουμε ρητορική, αλλά από τους καυγάδες με τον εαυτό μας ποίηση. Τον παλάξει σε εσάς.
Στη ρητορική το εγώ αναζητά εγωιστικά την εφήμερη νίκη και την δόξα της στιγμής. Στην ποίηση θα έλεγα το εγώ γίνεται εσύ και το κίζει Αθανασία για το απίθανο μιας ενιότητας η οποία δεν ξέρω αν θα έρθει ποτέ.
Ωραία, πετάω το γάντι κι εγώ. Δεν θα βρεις την ποίηση πουθενά αν δεν κουβαλάς την ποίηση μέσα σου.
Θα σας απαντήσω με μια ρίση του Χάιντεγκερ. Ποιητικά
δεν τα βγάζω, άνθρωποι. Δεν τα βγάζω πέρα μαζί σας. Εντάξει, οκ, okay, εντάξει, παραδίδομαι.
Άλλοι...
Πείτε το.
Ποιητικά κατοικούν λοιπόν οι άνθρωποι, έλεγε ο Χάιντεγκερ. Άλλοι το ευλαβούνται αυτό και άλλοι γίνονται εχθροί με τη φύση τους, αλλά κυρίως με τον εαυτό τους.
Εγώ έχω να σας πω ότι είναι από τις πιο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις που έχω κάνει και είσαστε η παρθενική συνέντευξη με ποιητή στην εκπομπή και δεν ξέρω αν θα συνεχίσουμε να μιλάμε και τις επόμενες φορές, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ να μιλάω μαζί σας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο που μου διαθέσατε να ακουστεί ένας...
Δεν τελείωσα, δεν τελείωσα κύριε Νιαβή, δεν τελείωσα. Έχω και μια περίεργη ερώτηση να σας κάνω. Διάβασα ένα ποίημα στην τριγωνομετρία των παθών, το οποίο λέει ότι είναι αφιερωμένο στη Μαρία Χούκλη.
Βεβαίως, η Μαρία Χούκλη είναι καλή φίλη. Ήρθε στην παρουσίαση που έκανα στην Αταλάντη, έκανε μια διαδρομή από εδώ μέχρι την Αταλάντη πριν 3 χρόνια. Και παρουσίασε εκεί με το Στράτο το Φαναρά, συμπαρουσιάσαμε τα βιβλία μας, γιατί ο Στράτος ο Φαναράς είναι και ποιητής.
Εμένα η Μαρία Χούγκλ είναι πολύ φίλη μου, οπότε θα το διαβάσω το ποίημα, δεν γλιτώνουμε, θα το διαβάσω. Ο τίτλος είναι «Απόψε θα κοιμηθείς χωρίς το βάρος του χρόνου». Και λέτε, επιστρέφοντας από μια έξοδο σε μπαρ με ένα κορίτσι από αλάβαστρο, την ώρα που ξάπλωσαν, με τους δείκτες του ρολογιού ξάγρυπνους, εκείνη του έβγαλε το ρολόι, που εκείνος από συνήθεια δεν το βγάζει ποτέ, λέγοντάς του «Θα κοιμηθείς χωρίς το βάρος του χρόνου απόψε». Υποθέτω πως αυτό ήταν ένα χάδι στην ώρα του. Μάλιστα. Για τη Μαρία Χούκλη λοιπόν.
Η Μαρία λοιπόν έχει βάλει τον τελευταίο στίχο σε αυτό το ποίημα.
Είναι δηλαδή συνεργατικό το ποίημα αυτό, έτσι?
Ήταν μια συζήτηση και μου είπε ότι θα μπορούσε να τελειώσει έτσι.
Μάλιστα. Άρα θα πρέπει να πάρει δικαιώματα από την πώληση του βιβλίου, έχω να σας πω.
Σωστά.
Μην το αφήσετε έτσι αυτό το πράγμα, θα είναι ντροπή.
Θα είμαι δίκαιος.
Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι εγώ τουλάχιστον υποψιάζομαι πως η ιστορία θα γραφτεί στο μέλλον από μια νέα ίσως ποιητική γενιά. Τη γενιά των απολύτως νικημένων ανθρώπων. Τι λέτε εσείς?
Να σας πω, κυρία Διγενή, η έκσταση για το θαύμα θα ημνείται πάντα και θα φορά πάντα τα ρούχα της αντίστασης, την αέναη σύγκρουση με το άξιστο, με το χυδαίο και με την κατεπίεση. Ο άνθρωπος πάντα θα αγωνίζεται ενάντια στην αδικία.
Μακάρι αυτό να έχει βάση, μακάρι αυτό να συμβεί, μακάρι να σηκωθούμε από τους καναπέδες και μακάρι η ποίηση να είναι ένας λόγος, ένας τρόπος μάλλον, ένα εργαλείο να μας αφυπνίζει. Και εσείς νομίζω ότι μέσα από τα γραφτά σας το πετυχαίνετε αυτό, κύριε Νιαβή.
Το προσπαθώ.
Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ για την ωραία κουβέντα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ
και
πάρα πάρα πολύ.
Ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά.
Καλά.
Γεια σας.
En el mundo habrá un lugar para cada despertar. Un jardín de pan y de poesía. vamos a soñar, fácil es imaginar esta humanidad en armonía.
Με έχουνε τρελάνει, δε λογάριασα παλάτια, σκλάβο με έχουν κάνει. Μαραζώνω σαν το κεράκι λιώνω, με παιδεύεις γιατί δεν μ' αγαπάς. Μαραζώνω σαν το κεράκι λιώνω, με παιδεύεις γιατί δεν μ' αγαπάς. Αγάπησα στα αλήθεια και για σένα κλαίγω. Έχω φλόγα μες στα στήθια, άκου που στο λέω. Σ' αγναντεύω, σε λατρεύω, μην κακιώνεις γιατί θα τρελαθώ. Σ' αγναντεύω, σε λατρεύω, μην κακιώνεις γιατί θα τρελαθώ. Μόνο μου να λιώνω. Μαύρη συντροφιά μου δίνεις μόναχα τον πόνο. Η μάτια σου, η ασπλαχνή καρδιά σου, μου έχει πάρει το δόλιο μου μυαλό. Η μάτια σου, η ασπλαχνή καρδιά σου, μου έχει πάρει το δόλιο μου μυαλό. Πάρει το δόλιο μου μυαλό. Η μάτια σου, η ασπλαχνή καρδιά σου, μου έχει πάρει το δόλιο μου μυαλό. Α, 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 α.
Αγαπητοί ακροατές, θέλω στο τελευταίο μέρος της εκπομπής να σας εκμυστηρευτώ με κάποιο τρόπο, μια και έχω λίγο χρόνο, το παράπονο της μάνας. Της μάνας που μπορεί να βλέπει δελτία τύπου να πηγαίνουν έρχονται και από εκεί να μαθαίνει τα νέα του παιδιού της και άλλες φορές να χαίρεται, άλλες να λυπάται, άλλες να είναι αδιάφορο αυτό που συμβαίνει, αλλά να τα μαθαίνει από εκεί, να μην μιλάει με το ίδιο το παιδί, να μην το βλέπει αυτό το παιδί γιατί δουλεύει νυχθημερών, να το ρωτήσει τι κάνεις παιδί μου, πώς είσαι, τι ετοιμάζεις τώρα, όλα καλά, γεια σου παιδί μου. Κυρία Καραλή, πώς είστε?
Γεια σας κυρία Διγενή, χαίρομαι που σας ακούσα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ
αυτά είναι που
με πήρατε τηλέφωνο.
Αυτά είναι που φοβάμαι. Λοιπόν, μαθαίνω από αυτά που διαβάζω ότι ανεβαίνει για τρίτη χρονιά η απολογία της Μαρί Κιουρί.
Μάλιστα, επαναλαμβάνεται παράσταση με την Πέγκη Τρικαλιώτη στο ρόλο της Μαρί Κιουρί. Και σκεφτόμουν να σας πω μόνη μου κάποια πράγματα. Αν θέλετε.
Πολύ θα το χαρώ. Θα με βγάλετε από τη δύσκολη θέση να ρωτάω. Βεβαίως, πείτε μου. Πείτε μου, κυρία Καραλή.
Με πετύχατε σε πλατεία.
Τι πρωτότυπο, στους δρόμους φαντάζομαι.
Ναι, στους δρόμους. Και βλέπω τον κόσμο έτσι, τις κυρίες που είναι το συνηθισμένο τελευταίο κοινό του θεάτρου. Σκέφτομαι γιατί να έρθουν αυτές τις κυρίες να δουν την παράσταση.
Ναι. Α, θα θέσετε τα ερωτήματα μόνοι σας, θα απαντήσετε και μόνοι σας. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε, ναι. Παρίσταμαι εγώ.
Σκεφτόμουν αν έπρεπε να τις πείσω, που δεν έχω καμιά τέτοια διάθεση, αλλά λέω αν έμπαινα σε αυτή τη θέση να τις πείσω να δουν αυτή την παράσταση, τι θα έλεγα.
Τι θα λέγα.
Ή τέλος πάντων τι θα έλεγα για να πείσω τον εαυτό μου να τη δει, αν δεν την είχα δει, δεν την είχα κάνει, δεν την είχα.
Ναι.
Πρώτα απ' όλα μιλάμε για μια γυναίκα, τη Μαρί Κιουρί, η οποία είναι πρότυπο στη δουλειά τη. Ένα πράγμα που όλες οι γυναίκες σήμερα το θέλουμε.
Μάλιστα.
Πρότυπο στη δουλειά τη δεν έγινε επειδή κάθισε σε ένα γραφείο. Έστειλε μερικά mail, ας πούμε. Ο μόχθος ήταν σωματικός της Κιουρί. Υπήρχαν βράδια που δεν είχε να φάει, που κρύωνε, που πονούσε, που αρρώστενε, που προσπαθούσε να πείσει ένα σωρό άντρες επιστήμονες για το ότι παρόλο που είναι γυναίκα, είναι ικανή για τα ίδια πράγματα για τα οποία είναι και αυτή ικανή. Και όλο αυτό το ζήτημα της δουλειάς, της καριέρας, του οράματος, γιατί είχε ένα, πέρα από τη δουλειά, είχε ένα όραμα στη σχέση με την επιστήμη τη.
Μάλιστα.
Το οποίο εν τέλει είναι και πανανθρώπινο ζήτημα, το τι κατάφερε η Κιουρί. Πήρε δύο Νόμπελ σε δύο διαφορετικές επιστήμες. Πέρα από όλα αυτά λοιπόν τα επαγγελματικά, τα επιστημονικά, η Κιουρί ήταν και μια γυναίκα, μια σύζυγος, μια ερωμένη, μια κόρη, μια μητέρα. Είχε όλους αυτούς τους ρόλους που έχουμε όλες μας σήμερα.
Παρντών, τι κάνετε, τι τις έχετε αυτούς τους ρόλους εσείς?
Λέω, έχει. Εμείς δεν τις έχουμε. Εντάξει, μητέρα δεν είμαι.
Ναι. και αρκετά από τα άλλα δεν είστε.
Τι δεν είμαι από τα άλλα.
Τώρα δεν είναι τις παρούσεις.
Κόρη, δεν είμαι.
Κόρη σε σίγουρα. Κόρη σε σίγουρα, ναι. Μέχρι εκεί δεν.
Αυτό
κάποιοι.
Μόνο,
και το άλλο.
Το παιδί της είναι μόνο κόρη.
Τέλος πάντων, ναι. Προχωρούμε, κυρία Καραλή. Προχωρήστε, παρακαλώ. Μας ακούει και ο κόσμος.
Όχι εγώ προσωπικά.
Ναι.
Γυναίκες, τέλος πάντων, έχουν σήμερα να ανταποκριθούν σε πολλαπλούς ρόλους.
Μάλιστα.
Η Κιούρη λοιπόν είναι ένα πολύ καλό πρότυπο γι' αυτό. Όμως δεν περνάει κανείς από όλους αυτούς τους ρόλους ανέμακτα. Δεν περνάει χωρίς να πονέσει,
απώλειες,
να κάνει λάθη, χωρίς όλα αυτά που τα ζούμε. Αλλά μας φαίνεται πάντα ξένο μια τρομερή προσωπικότητα να έχει ζήσει όσα έχουμε ζήσει εμείς ή ζουν άλλοι άνθρωποι. Το ότι είναι λοιπόν μια πραγματική ιστορία που περιέχει όμως αλήθειες που αφορούν τον καθένα από εμάς, νομίζω ότι αυτό είναι το πιο τραυστικό.
Ναι, κυρία Καραλή, πείτε μου πότε ξεκινάτε στο θέατρο Σταθμός.
Συγγνώμη για τη φλεαρία μου.
Όχι, εντάξει, ούτε είναι πολύ καλό και πολύ κατατοπιστικό, αλλά πείτε μου και κανένα στοιχείο.
23 Νοεμβρίου η προπόληση έχει ήδη ξεκινήσει.
Μάλιστα.
Η Viva, βεβαίως μπορείτε να καλέσετε και στο τηλέφωνο του θεάτρου Σταθμός, που είναι στο μετρό Μεταξουργείο απ' έξω.
Σαββατοκύριακα θα παίζετε.
Σαββατοκύριακα θα παίζουμε, με ρωτήσετε τις ώρες.
Όχι, όχι, για τη Σαββατοκύριακα, άρα δεν θα σας δω ποτέ Σαββατοκύριακο. Ένα το κρατούμενο. Όχι, εγώ τα δικά μου τώρα σκέφτομαι.
Καλά, δεν παίζω εγώ. Παίζει η Πέγκη Τρικαλιά.
Ναι, αλλά εκεί είστε. Εκεί είστε.
Όχι πάντα. Μην δίνετε ραντεβού στους θαυμαστές μου. Ενώ μπορεί να μην είμαι βαρούσα.
Όχι, ελεύθερο. Συνεχίστε, παρακαλώ.
Ναι. Παίζει λοιπόν ο Πέτρο Καλλιώτη μαζί τη ηθοποιός Αγγελική Πασπαλιάρη και ο χορευτής Κωνσταντίνος Παπανικολάου.
Ωραία. Επιστημονική σύμβουλος. Έχετε επιστημονική σύμβουλο?
Δεν έχουμε. Είναι η κυρία Παρή Ράπτη.
Μάλιστα. Εσείς κάνετε και κάτι άλλα πράγματα αυτό το διάστημα? Ασχολείστε και με κάτι άλλο?
Ασχολούμαι με πολλά πράγματα, αλλά δεν θέλω να τα πω. Θα τα δείτε με δελτία τύπου.
Ναι, αυτό είναι το θέμα. Τουλάχιστον ξέρετε πότε θα περάσετε από το σπίτι να φάμε μαζί. Θεέ μου, τι άλλο πρέπει να κάνω για να μου δώσετε σημασία? Τέλος πάντων, χάρηκα πάρα πολύ που σας άκουσα. Συνεχίστε τις δουλειές σας και ελπίζω να μην χρειαστεί να συστηθούμε όταν ξαναβρεθούμε. Κυρία Κύρκη Καραλή.
Σκληρό.
Σκληρό αλλά αληθινό. Χαίρετε.
Σας ευχαριστούμε. Γεια σας.
Νιώθω ποια είσαι όταν λες το σ' αγαπώ. Σαν μια βασίλισσα τσιγκάνα που περνάει και μπαίνει στις καρδιές σαν να ήταν μετρό. Που φωτισμένο βάζει μπρος και ξεκινάει. Τρέλη κι αδέσποτη παρόλη την αγάπη. Έτσι σε θέλω και έτσι είσαι αληθινά. Έλα σαν όνειρο στο άδειο μου κρεβάτι. Έλα εδώ κάτω στη θλιμμένη μου καρδιά. Που αν μαζί της κινηθώ θα έχω ξεχάσει ποιος να είμαι και που πάω. Για να φορμήσεις εσύ να αλλάξω εαυτό. Το παρελθόν μου μπρος τα πόδια σου πετάω. Αδέσποτη παρόλη την αγάπη. Έτσι σε θέλω και έτσι είσαι αληθινά. Έλα σαν όνειρο στο άδειο μου κρεβάτι. Έλα εδώ κάτω στη θλιμμένη μου καρδιά.